Să iubești, să ierți și să speri. Inimi întoarse. O emisiune de suflet cu Adina Tomoiagă Ștefan.
Iertarea este un lucru de la Dumnezeu. Acesta e un proces, unul care necesită mult efort și perseverență. Dar Dumnezeu ne va ajuta pas cu pas. Dumnezeu lucrează în inimile noastre pentru a putea face ceea ce ne cere El. Bun găsit, stimați ascultători! Sunt Adina Tomoiagă Ștefan și vă invit și în această ocazie să parcurgem un episod din viața lui Ruth Graham, fiica lui Billy Graham, care a trecut printr-o experiență traumatizantă de viață. Și anume, a fost înșelată de soțul ei. A aflat după ani mulți care au fost consecințele și cât de greu i-a fost să-și ierte partenerul, vom afla în emisiunea noastră de față. Mama aflase că urma să ajung la ei. Am plecat, iar când am ajuns la Black Mountain, am oprit și l-am sunat pe pastorul meu ca să-l întreb ce mai face. Înainte de a pleca din Valley, el mi-a spus că o va suna pe mama pentru a-i spune că sunt pe drum. Mi-a confirmat că o sunase deja, iar după ce am terminat de vorbit cu el, am sunat-o și pe mama. Era bine dispusă. Mai ai mult de condus? M-a întrebat ea. I-am răspuns că sunt foarte aproape de casă. În acele momente, mai mult ca niciodată, aveam nevoie de confortul pereților de lemn ai cabanei părinților mei, de înțelegerea mamei și de vechiul meu pat. Aveam nevoie de familiaritatea unui cămin. Începuse să se întunece, iar aerul era din ce în ce mai rece. Nu mai era mult până la ziua recunoștinței. După ce m-am urcat înapoi în mașină, m-a luat plânsul. Am început să mă rog, Doamne, ajută-mă! Mi-era teamă, eram agitată și îngrijorată. Un an și jumătate mi-am imaginat această călătorie, depânând-o în mintea mea mereu și mereu. Ar trebui oare să le povestesc părinților mei ce s-a întâmplat? Ar trebui oare să le spun acest adevăr îngrozitor? Ce impact ar avea asupra lui Ted faptul că părinții mei vor afla? Va afecta asta relația lui cu părinții mei? Vor crede părinții mei despre mine că sunt o ratată? Voi putea îndura rușinea? I-aș putea convinge să fie mai îngăduitori cu soțul meu, Ted. Avusesem până în acel moment impresia că, purtând povara secretului, am dat dovadă de mare tărie de caracter. Îmi protejam căsnicia, nu-i așa? Încercam împreună cu Ted, soțul meu, să îndreptăm lucrurile, spune Ruth Graham. Avusesem grijă ca nimeni să nu afle, cu excepția pastorului nostru și al soției sale. Noi încercam să îndreptăm totul cu ajutorul lui Iisus. Nu mă vor lăuda oare părinții mei pentru felul cum m-am descurcat în această situație? Cu toate acestea, povestește Ruth Graham în jurnalul unei inimi zdrobite, după 18 luni în care am încercat să ascund totul, nu m-am mai putut preface că era bine. Mi-am dat seama că aveam nevoie cu disperare de părinții mei și tocmai de aceea mă aflam în drum spre casă pentru a-i spune mamei ce se întâmplase. Vroiam doar să mă descarc în fața ei. Nu căutam răspunsuri și sfaturi. Mi-era teamă de acele lucruri. Eram într-o condiție prea delicată ca să mai primesc sfaturi. Aveam nevoie doar de dragoste și înțelegere. La fel ca un copilaș, abia așteptam să stau în poala ei, să fiu mângâiată și consolată de ea. Dar în același timp, eram speriată. Nu voiam să o împovăresc pe mama. Îmi fac griji dacă îi spun, îmi explicase pastorul meu în acea după amiază, înainte de a pleca din oraș. Are 68 de ani și o sănătate fizică precară, iar tu ai 37 de ani și o sănătate emoțională precară, îmi spusese el. Așa era. Depresia pusese stăpânire pe mine, la fel cum o ceață groasă învăluie totul în jur. Îmi veneau în minte gânduri trecătoare de sinucidere, dar dispăreau la fel de repede cum apăreau. Pur și simplu mă chinuiam să mă scol din pat. Oboseala, frustrarea chinuitoare, dezgustul de mine, sentimentul nedreptății, simțeam că nu le mai pot suporta. Când am ajuns, mama m-a întâmpinat cu brațele deschise. Ne-am așezat să servim o supă și să stăm de vorbă. Evitam să vorbesc despre mine, iar mama n-a încercat să mă descoase. Eram uimită de ea. Era atât de veselă, calmă și stăpână pe ea. Cu toate acestea, știam că suferă din cauza durerilor puternice ale artritei degenerative. Vorbind cu ea, conștientă de condiția ei și de povara responsabilităților ei, mi-am dat seama brusc că problemele mele păreau mai puțin importante. Era oare necesar să-i spun acum despre infidelitățile avute de soțul meu în urmă cu câțiva ani? N-aș putea să trec pur și simplu peste toate acestea și să-mi continui viața? M-am convins singură că ar fi nechipzuit să-i spun, pentru că mi-am imaginat că mama se va îngrijora. În ciuda suferințelor ei fizice, mama nu era deloc fragilă emoțional. Dimpotrivă, se baza pe rezerve emoționale și spirituale extraordinare. De-a lungul vieții mele, am observat-o petrecând timp cu Dumnezeu într-un mod foarte personal. Viața sa a depins de prietenia ei cu Hristos, iar tăria ei formidabilă o primea de la el. După ce a trecut acea noapte, m-am gândit că starea mea emoțională este dezastruoasă. Până la urmă, n-am greșit că am venit aici să vorbesc cu mama. Căutam o justificare pentru venirea mea acasă. Chiar și acel test al nivelului meu de stres, făcut la miezul nopții, mi-a întărit convingerea că făceam ceea ce trebuia. Dis de dimineață am coborât și am deschis devoționalul, pe care îl foloseam încă de la vârsta de 13 ani. Și am citit următorul verset. Voi duce pe orbi pe un drum necunoscut de ei. Îi voi povățui pe cărări neștiute de ei. Voi preface întunericul în lumină înaintea lor și locurile strâmbe în locuri netede. Iată ce voi face și nu-i voi părăsi. Citind acest verset, am simțit încredințarea că pot fi sinceră cu mama, împărtășindu-i situația. Dumnezeu mi-a amintea despre un principiu pe care îl subliniază în repetate rânduri din momentul în care am aflat despre infidelitățile lui Ted. El, Domnul, îmi știa cursul vieții. Mi-am amintit de un alt verset cheie, dar el știe ce cale am urmat și dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca aurul. Așa că i-am povestit mamei pe scurt ceea ce se întâmplase între mine și Ted și am spus de infidelitățile lui și de câteva împrejurări. N-am dat prea multe detalii. Ted nu putea fi exclus din familia noastră. El trebuia să-și reia locul între noi. Dar totuși, scopul meu, în mintea mea, singura mea opțiune, era vindecarea emoțională. Însă nu știam cum să ajung acolo. Dumnezeu trebuia să mă ajute să încep să-L iubesc din nou. Mama m-a consolat, m-a lăsat să vorbesc și să plâng. Mi-a spus apoi să mă detașez. A încercat să mă ajute să-mi clarific sentimentele și mi-a spus ce gândește. Mi-a vorbit așa cum o mamă îi vorbește copilului ei iubit și prețios. La sfârșit, am simțit o ușurare. La scurt timp după ce am vizitat-o pe mama la Montreal, tatăl meu m-a sunat din Caraibe. El și mama s-au dus acolo după ziua recunoștinței pentru a-și petrece vacanța cu alți membri ai familiei. Am început să plâng la telefon și m-am stăpânit cu greu. El mi-a spus că mă iubește foarte mult și că este alături de mine. Mi-a mai spus că știa că pusesem această problemă în mâinile lui Iisus. M-a întrebat apoi dacă doresc să vin și eu acolo cât mai repede. Am fost de acord și am început să-mi fac planuri de călătorie. La Saint-Martin am petrecut o cină împreună. Când ne-am întors acasă, ne-am adunat în sufragerie pentru rugăciunea de seară și citirea Bibliei. Tata a făcut o rugăciune specială pentru Ted și pentru mine. Am început să plâng. După ce tata a terminat, am mărturisit familiei că Dumnezeu lucrase în viața lui Ted, că soțul meu devenea din ce în ce mai matur. Dar am explicat eu, iertarea este atât de grea. Apoi am vorbit cu toții despre cât de multă iertare îl costase pe Iisus, însăși viața lui. Am vorbit și despre exemple de victime torturate care și-au iertat călăii. Da, am spus eu, dar ei n-au fost nevoiți să trăiască alături de acei tirani. Am plâns tot timpul cât s-au discutat acele lucruri. Tata mă ținea în brațele lui. M-am simțit atât de bine. Eram ca un burete uscat care abia aștepta să absoarbă cât mai mult. Cu timpul, am descoperit că mi-a fost foarte dificil să-mi iert soțul. Luasem hotărârea de a-l ierta încă din momentul în care a recunoscut că m-a înșelat. Dar pe măsură ce săptămânile și lunile s-au transformat în ani, pe măsură ce mânia s-a dezlănțuit, dar apoi s-a stins, pe măsură ce în inima mea dispăruse încrederea, respectul și compasiunea față de soțul meu, m-am întrebat: l-am iertat oare cu adevărat? N-ar trebui să simt acest lucru? Ce înseamnă de fapt iertarea? Cum arată ea? Uneori iertarea mi se părea ca o ușă deschisă ce îmi arăta promisiunea eliberării. Alteori mi se părea ca un zid care mă condamna pentru că nu puteam trece dincolo de el. Apoi din nou, odată ce s-a aflat despre situația mea, iertarea mi s-a părut ca un praf pe care alții mi-l aruncă în ochi ca să-mi facă morală. Descopeream că dacă nu manifestam atitudinile potrivite și nu rosteam cuvintele potrivite, mărturia mea era negată de alții pentru că nu dovedeam că aș fi iertat. Mă străduiam să par reală și onestă, în timp ce încercam să fac ceea ce, pentru alții, era în mod clar greșit. Ce era de fapt iertarea? Eu eram confuză. Toți păreau să aibă o definiție proprie. Am citit undeva că a ierta înseamnă a șterge cu buretele orice greșeală a unei persoane, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Durerea mea era reală și încă vie. Ceva îngrozitor avusese loc în viața mea. Sufletul meu fusese călcat în picioare, iar eu nu puteam nega acest fapt. Negarea este o stare minunată, dar eu nu puteam rămâne în acea stare. Durerea era prea reală. Însemna asta că eu nu iertasem? Mi-am amintit zicala Iartă și uită. Am citit chiar o carte cu titlul acesta: Iartă și uită, vindecarea rănilor pe care nu le merităm, scrisă de Louise Medd. Cred că este una dintre cele mai bune cărți despre iertare și am convingerea că Smed mi-a influențat foarte mult părerea despre acest subiect. În acea carte, el argumentează că dacă uităm, nu vom ierta. El scrie: trebuie să ierți tocmai pentru că n-ai uitat ce ți-a făcut cineva. A uita, de fapt, poate fi un mod periculos de a evita acea operație chirurgicală a inimii pe care o numim iertare. Citind aceste cuvinte, am fost ușurată să aflu că trebuie să iert. Eu nu puteam uita ceea ce mi se întâmplase. Mi s-a spus că trebuie să iert, așa cum Dumnezeu în Hristos m-a iertat personal. Dar ce înseamnă asta? M-am gândit la versetul: fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Vroiam să iert în felul lui Dumnezeu, dar ce trebuia să fac? În ce mod se putea rezuma în cuvinte expresia cum a iertat Dumnezeu în Hristos? Am citit apoi 2 Corinteni 5 cu 19. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în seamă păcatele, și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Acest verset a explicat că Dumnezeu iertase și împăcase lumea cu sine. Asta însemna iertarea, împăcarea cu cel care te-a rănit sau te-a trădat. Merg mână în mână iertarea și împăcarea? Era împăcarea un semn exterior al lucrării pe care iertarea o face în lăuntrul tău? Însemna iertarea nu doar să ștergi cu buretele, ci și să continui să trăiesc într-o relație conjugală intimă cu soțul meu? Mi se părea că dacă l-aș fi iertat cu adevărat pe Ted, atunci ar fi trebuit să fiu capabilă să mă împac cu el. Îmi doream să ascult de Dumnezeu, dar știam totodată că viața mea nu va mai fi la fel. Știam că mă schimbasem. Iertarea era un lucru, împăcarea începea să se arate ca fiind altceva. Puteam să mă împac cu o prietenă care m-a bârfit sau care nu m-a invitat la o întâlnire. O puteam ierta și mă puteam împăca cu ea. Puteam să iert un angajat după ce acesta m-a furat. Dar îl voi mai însărcina pe acel angajat să se ocupe de banii mei? Ar trebui să mă împac cu el? Ar fi înțelept acest lucru? În final, am înțeles deosebirea. Iertarea este necondiționată. Împăcarea este condiționată. Depinde în mare măsură de cealaltă persoană. Îmi doream sincer să găsesc răspunsuri la toate aceste probleme, dar nu le-am găsit ușor. Am simțit că o mare povară îmi căzuse de pe umeri. Puteam ierta de bunăvoie. Făcusem alegerea când soțul meu mi-a mărturisit infidelitățile lui, spune Ruth Graham. N-am decis chiar în acel moment să-l iert. M-am străduit din răsputeri să înțeleg ce presupunea împăcarea, dar mi-a fost mult mai ușor să iert de bunăvoie. Am putut să iert și să nu cer nimic în schimb. Iată ce sfaturi ne dă Ruth Graham în urma experienței ei. Când iertăm la fel ca Dumnezeu în Hristos, adică de bunăvoie, noi simțim eliberare. Renunțăm la răzbunare, chiar și la dorința ascunsă de răzbunare. Îi dăm celui ce ne-a rănit oportunitatea unui nou început. Renunțăm la dreptul de a ne răzbuna. Iertând de bunăvoie, vom fi dezlegați de răul care ni s-a făcut. Nu mai trebuie să-l târâm după noi, an după an. În iertare nu există numai eliberare, ci și putere. Putere spirituală. Gândește-te la ceea ce a declanșat iertarea lui Dumnezeu prin Hristos. Aceasta a schimbat complet lumea. A început chiar o revoluție. Nu mai era valabilă regula ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Acum standardul de viață era: întoarce și celălalt obraz. Lasă-i și cămașa, nu numai haina. Mergi 2000 în loc de una. Iubește-ți vrășmașii. Iertarea nu e deloc ușoară. Nu e calea cea mai comodă. Este calea Mântuitorului. Totuși, de ce mi-este așa de greu să iert? De ce nu fac mai repede acest lucru? pentru că sunt egoist, mândru. Nu iert pentru că îmi place să mă autocompătimesc. Îmi place să fac pe martirul. E mai ușor să te plângi decât să ierți. Mai degrabă i-aș învinovăți pe alții decât să-mi asum responsabilitatea și să-mi fac partea. Am descoperit că este mai ușor să fii fratele mai mare, care se consideră neprihănit, decât tatăl iertător al fiului risipitor. Îți este greu să ierți pe cineva din viața ta? Îți este mai comod să arunci vina pe alții? Haideți să ne gândim la câteva manifestări ale neiertării. Întreabă-te, când numele cuiva care m-a rănit este pomenit într-o discuție, mă grăbesc să-l critic? Când văd acea persoană, care este primul meu gând? Mă gândesc la ceea ce mi-a făcut? Am ridicat eu oare un zid între noi de care el sau ea nu poate trece? Mă concentrez asupra durerii mele, fără să încerc să văd situația din perspectiva lui sau a ei? Și cea mai importantă întrebare. Mă pot închina lui Dumnezeu pe deplin și fără reținere sau mustrări de conștiință? Noi oamenii nu suntem înclinați să iertăm, ci dimpotrivă să ne răzbunăm. A ierta nu înseamnă a te complace și nici a scuza sau a nega nedreptățile care ți s-au făcut. Atunci, ce este iertarea? Iertarea este un lucru de la Dumnezeu, un act pe care îl poți face doar cu ajutorul Lui. Când alegem să iertăm, noi îl urmăm pe Mântuitorul care, atunci când a fost răstignit pe cruce, a spus: Tată, iartă-i! Rugămintea de iertare a Mântuitorului n-a fost ceva spus la întâmplare. Iertarea se uită direct la ofensă și o numește ceea ce este în realitate un păcat. Dumnezeu se uită la păcatul nostru, îl numește ca atare și spune: cineva trebuie să moară. Iertarea este simplă, dar totodată dificilă. Este costisitoare, iar Dumnezeu știe cât de mult ne costă ea. El și-a privit fiul în timp ce era respins, abandonat, bătut, umilit, torturat, batjocorit și apoi răstignit, suferind una din cele mai oribile morți imaginate vreodată de omenire. Dumnezeu nu era nevoit să stea să privească toate acestea, dar El a făcut-o. De ce? Ca să mă poată ierta pe mine, ca să te poată ierta pe tine. Iertarea este un proces. Aș vrea, stimați ascultători, aproape de finalul emisiunii noastre, să amintim care ar fi acești pași pe care trebuie să-i urmăm în procesul iertării. Primul pas: recunoaște că ești iertat. Dacă sperăm să iertăm o altă persoană, atunci trebuie să ne dăm seama că Dumnezeu ne-a iertat și pe noi. A ne da seama că Dumnezeu ne-a iertat nu este o acceptare simplă, intelectuală. Noi trebuie să fim în stare să primim iertarea Lui în străfundurile ființei noastre. Al doilea pas. Alege să îl ierți pe cel care ți-a greșit. După ce recunoaștem că Dumnezeu ne-a iertat, putem face alegerea conștientă de a ierta pe alții. Lucrarea lui Hristos de pe cruce a fost desăvârșită. Dumnezeu ne-a iertat complet. Tot așa și noi trebuie să iertăm pe aceia care ne-au rănit. Alegem să iertăm complet ofensa. Orice ofensă pentru care trebuie să iertăm o altă persoană nu este decât o părticică infimă din datoria pe care Iisus a plătit-o pentru iertarea noastră. Al treilea pas. Folosește cuvântul lui Dumnezeu pentru a-ți corecta gândirea. Noi trebuie să folosim cuvântul lui Dumnezeu și acesta este un proces care va dura. Timpul lui Dumnezeu este veșnic, nu-i așa? De multe ori gândurile și sentimentele noastre sunt contradictorii și chiar în contrar cu ceea ce spune Scriptura. Dar Biblia ne spune că trebuie să facem rob orice gând ascultării de Dumnezeu. Pasul următor, al patrulea, începe să te gândești la împăcare. În final, când înțelegem că suntem iertați, când am făcut alegerea de a ierta, când ne-am înnoit mintea prin cuvântul lui Dumnezeu și putem recunoaște schimbarea în inimile noastre, poate că atunci ne putem împăca cu persoana sau cu persoanele care ne-au rănit. Aș vrea, stimate ascultător, să te întreb și pe tine. Îți este dificil să ierți? Fii sincer cu tine. În ce etapă te afli? Îl rogi pe Dumnezeu să te ajute ca să-ți dai seama cât de mult ai fost iertat și tu? Ai luat decizia de a ierta pe cineva care te-a rănit? Folosești Scriptura pentru a-ți corecta gândirea? Poate că îți dai seama că ai iertat cu adevărat pe cineva care te-a ofensat și ești gata să te gândești la posibilitatea împăcării. Oriunde te afli în acest proces, roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să perseverezi. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan. Vă doresc tuturor multă binecuvântare și sper ca în experiența vieții fiecare dintre noi să învățăm să iertăm. Thank you.